ሎሚ ሰሉስ ንሰፍሕና ይተቃውሞ ሰልፊ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ሱዳናውያን ተሓለቕቲ ዴሞክራሲ ነዚ ፃውዒት እዚ ዘቕረቡ ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ሰሙን እዚ ስልጣኖም ምርካቦም እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ብዕልዋ ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም ነይሮም። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ግና ውጥረት ንምንካይን ንተቃውምቲ ንምትህድራእን ተባሂሉ ተፈቲሖም እዮም። ሓምዶክ ሽዑ ክዛረቡ ከለዉ ካብ ስልጣን ዝወረድሉ ቀንዲ ምክንያት እቲ ኣብ መንጎ ወታሃደራዊ ጀነራላትን ተሓለቕቲ ዴሞክራሲን ዘካየድዎ ልዝብ ናብ ስምምዕነት ከብፅሕዎ ስለ ዘይከኣሉ ምዃኑ ጠቒሶም እዮም። ሱዳን ድሕሪ ናይ ጥቅምቲ 15 ዕልዋ ብመንፅር ፖለቲካዊ ኣዘራርባ ለሚሳ ትርከብ። ሰራዊት ሱዳን ነቲ ዕልዋ ዝፈፀመ ንመልካዊ ስርዓት ኦማር ኣልባሽርን እስላማዊ ምምሕዳሮምን ድሕሪ ካብ ስልጣን ምእላዩ 2 ዓመት ሓሊፉ እዩ። እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ሳሎ ዓለም ለኸ ፀቕጢ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ዝሓለፈ ሕዳር ናብ ስልጣኖም መሊስዎም እዩ። ሓምዶክ ካቢነኦም ክምስርቱ ግና ኣይከኣሉን። ኣንጻሮምን ኣንጻር ንሶም ንሰራዊት ሱዳን ዝኸተምዎ ውዕልን ተቃውሞ ቀጸለ እምበር ሓይልታት ሱዳን ቅድሚ መዓልቲ ሰልፊ ተቃውሞ ኣብ ካርቱምን ኦምድሮማንን ንዝርከቡ ዓበይቲ ጎደናታት ዓፂዎ ኣሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ኣዋርሕ ሰልፊ ጸረ መንግስቲ ናብ መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ምእንታን ከይሓልፍ ንምቁፅጻር ተባሂሉ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ተወሲድ እዩ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ሱዳን ካብ ዝጀመረሉ ዕለታት ሒዙ ክሳብ ሎሚ 67 ተቐቲሎም ኣማዒት ድማ ቆሲሎም ብመሰረት ሓበሬታ ሱዳናውያን ሓከምቲ። እቲ ተወጢኑ ዘሎ ሰልፊ ተቃውሞ ዓንዲ ሕቆ ናዕቢ ጸረ ኦማር ኣልባሽር ብዝኾኑ ማሕበራት ሱዳናውያን ሞያተኛታትን ኮሚቴ መኸተል እዩ ተዋዲዱ። ናይ ሓምዶክ ካብ ስልጣን ምውራድ ንሱዳን ናብ ዝኸፍአ ኩነተ ዘይምርግጋእ እትይዋ ንወታደራዊ መራሕቲ ድማ ንቡር ምሕደራ ንኸይፍፅሙ ኣንቂፍዎም ኣሎ ይብል ዋሃቢ ቃል እቶም ማሕበራት መሓመድ ዮሱፍ። እቶም ተቃውምቲ ሲቪላት ንመስርሕ ሽግግር ክመርሑ ኣለዎም ክብሉ ከለው ጀነራላት ሱዳን ግና ነዚ ፃውዒት እዚ ይነፅግዎ። ብመሰረት እቶም ወታደራዊ ጀነራላት ስልጣን ዝርከብ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ እዩ። መረፃ ድማ ሓምለ 2023 ብመሰረት ሕገ መንግስትን መተግበሪ መሰጋገርን እዩ ዝሳለጥ ይብል። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረዝ ኣብ መንጎ ሱዳናውያን ትርጉም ዘለዎ ልዝብ ንክሳለጥ ፀዊዖም ኣለው። ኩሉ ሓቆፍ ሰላማውን ነባራይን ፍታሕ ዝመፅእ ብከምዚ ዝበለ መስርሕ እዩ ከም ዝበሉ ዋሃዊ ቃል እቶም ዋና ፀሓፊ ስቴፈን ዮሪክ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ወንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሴነት ኣሜሪካ ዝኾኑ ክሪስ ኩንስ ቦገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ንሸቶታት ለውጢ ንምዕዋት ናፃ ሰላማዊትን ምዕበልትን ሱዳን ንክትህሉ ሰሪሖም እዮም። ትማሊ ካብ ስልጣኖም ምውራዶም ግና እቲ ጥቅምቲ 25 ዝተፈፀመ ዕልዋ መረጋገፂ ረኺቡ ከም ዘሎን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ስልጣን ክፀንሕን ንመስርሕ ዴሞክራሲን ስግግርን ንምትዕንቓፍ ከም ዝወጠነ ሓባር እዩ ኢሎም ኣለው።